អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងបិទបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ក្រោយពីការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកខៀវសំផននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកនិតភត្រាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះថាក្រោយការប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿង002វគ្គ2តុលាការខ្មែរក្រហមនឹងបិទបញ្ចប់នៅដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនលោកថាសាលដីកានេះគឺជាសាលដីកាចុងក្រោយរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
សាលដីកាសំណុំរឿង 002/02 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោទខៀវសំផនគឺជាសាលដីកាចុងក្រោយរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះតាមរយៈការជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងទៅលើជនពីរចំនួនគឺអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដោយចំណាយថវិកាអស់ជាង$337 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះភាគីអន្តរជាតិបានចំណាយថវិកាអស់$239លានអាមេរិកខណៈភាគីរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយអស់ជាង$98លានអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង16ឆ្នាំមកនេះតុលាការបានកាត់ទោសលើសំណុំរឿង001ដែលមានជនជាប់ចោទឈ្មោះកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចដែលមានតួនាទីជាប្រធានគុកទួលស្លែងនិងសំណុំរឿង002ដែលមានជនជាប់ចោទ4នាក់ជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមរួមមានលោកខៀវសំផនអតីតប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋលោកនួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោកអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោកស្រីអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចនៃរបបខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្នជនជាប់ចោទទាំងនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយនៅសល់តែលោកខៀវសំផនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណាយសំណុំរឿង003និង004បានជាប់គាំងដោយសារមានការជំទាស់ពីភាគីជាតិនៃតុលាការខ្មែរក្រហមចំណាយលោកនៃភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងនោះបានចាត់ទុកថាការបិទបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនជាការបិទទ្វារទាំងស្រុងនៅឡើយទេដោយសារតែតុលាការនេះនៅមានការងារសំខាន់សំខាន់ចំនួន2ទៀតដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងនោះរួមមានការរៀបចំការគ្រប់គ្រងបណ្ណាសាឬទីកន្លែងសម្រាប់រក្សាទុកឯកសារសំណុំរឿងនៅក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីតម្កល់ទុកឯកសារសម្រាប់សាធារណជនចូលទស្សនានិងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងទី2គឺការងារអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីសមិទ្ធផលរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
អញ្ចឹងការប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាគឺជាការបញ្ចប់នៅនីតិវិធីច្បាប់សំណុំរឿងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាតុលាការបិទទ្វារបញ្ចប់ទាំងអស់នោះទេគឺខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់មានន័យថាមុននឹងបញ្ចប់គឺវាមានន័យថាជាការចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងការប្រកាសសាលដីកានេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាមួយនៃការចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប
់តុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលដីកាចុងក្រោយលើបណ្ដឹងសាទុករបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផននៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាសប្ដាហ៍នេះដែលគេចាត់ទុកថាជាសាលដីកាចុងក្រោយនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយូបានចាត់ទុកតុលាការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជាកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រទី2របស់កម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលនាំឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ1993លោកថាបើទោះបីជាតុលាការនេះមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ពេញលេញតាមការចង់បានរបស់ជនរងគ្រោះក្តីតែយ៉ាងហោចណាស់តុលាការនេះបានរួមចំណែកផ្ដល់យុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាបានមួយចំណែកផងដែរ
បើយើងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌ដែលតាមការចង់បានរបស់អ្នករស់រានជីវិតម្នាក់ម្នាក់ដែលមានថោតដល់ទៅជាង5លានអ្នកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំគិតថាគ្មានតុលាការណាមួយអាចបំពេញនាំមកនៅដំណើរការមួយយន្តការណាមួយដើម្បីបំពេញនៃការបាត់បង់របស់ប្រជាជនយើងបានទេហើយការស្លាប់ក៏មានរបបធំធេងដូច្នេះការដែលពេលខ្លះយើងឮថាមិនយុត្តិធម៌មិនគ្រប់គ្រាន់យើងអាចយល់បានដោយសារការបាត់បង់ធំធេងទីពីរទៀតនៅក្នុងតាមផ្លូវច្បាប់តុលាការបានប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិហើយឈានដល់ដំណាក់កាល ផ្ដល់ជាសារអប់រំចុងក្រោយនេះក៏ជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីជួយពង្រឹងឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការបញ្ឆោតទៅថ្នាក់ក្រោយ
បាទតាមលោកឆាងយូការស្ទុះមតិមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021បានរកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជា 87% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្ទុះមតិជាង 30,000 នាក់យល់ឃើញថាតុលាការនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេមិនទទួលបានសំណងឬមិនទទួលបានកម្រិតយុត្តិធម៌មួយដែលពួកគេចង់បានយ៉ាងណាក៏ដោយ